Dame i gospodo, poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije o odlukama donetim na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije. Govorit će vam na konferenciji za novinare Velimir Ilić, ministar za kapitalne investicije, i Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Posle uvodnih obraćanja imaćete pravo, naravno, i mogućnost da postavite pitanja o svim temama koje vas zanimaju. Prvo će vam se obratiti ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić. Izvolite.
Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim na prisustvu na konferenciji za novinare povodom sednice Vlade Republike Srbije. Mi smo danas zaključili na Vladi da Vlada ulazi jedan program, jedan projekat pravih restrukturiranja preduzeća i ulazi u jedne prave reforme. To se i pokazalo posle ovih sastanaka sa Međunarodnim monetarnim fondom i zaključenja produženja ugovora koji je znači produžen i ugovora gde smo mi otpoštovali dogovore koji su do sada postignuti i napravili smo jedan strateški program i plan kako dalje. O tome će sigurno malo više govoriti ministar Parivodić. Ja sam izuzetno zadovoljan da pravo restrukturiranje javnih preduzeća počinje i to se i danas videlo i na današnjoj sednici vlade mi smo doneli odluku da preduzeća se formiraju posebna izjata, to su znači hoteli Slavija, zatim hotel Kopaonik, da se izdvoje i da uđu u proces privatizacije. Na prošloj sednici izdvojili smo još jedno preduzeće, zatim na železnici idemo isto u jedan program koji je dogovoren i nadam se da ćemo sve to ispuniti u najkraćem mogućem roku. Videli ste i sami da se tehnika odvojila, da to sada znatno bolje funkcioniše i da nemamo nekih posebnih problema. Na današnjoj sednici vlade usvojen je statut Železnica Srbije. To je vrlo važno jer vi znate da je novi zakon o železnici, da sada imat ćemo direkciju, da se odvaja infrastruktura i prevoz putnika kao posebne celine. Na današnjoj sednici vlade isto tako videli ste sigurno da upravni odbori su formirani u elektroprivredi, posebno su odvojeni. Isto tako razgovarali smo o elementarnim nepogodama na jugu Srbije. Izdvojena su sredstva, vlada Republike Srbije već je dala pomoć opštinama koje su na jugu Srbije nastradale od elementarne nepogode koja se pojavila. Kao što ste juče pratili i videli, juče je počeo da stiže za Jašu Tomić, za Među, građevinski materijal i danas na sednici vlade, na predlog Ministarstva financija, izdvojeno je u fond za elementarne nepogode, odnosno komisiju, čiji sam ja predsednik, još dodatnih 40 miliona da se u ovom periodu pomaže toj regiji u obnovi onoga što je oštećeno, što je porušeno i tako dalje. Ja se nadam da ćemo mi sve obaveze prema lokalnom stanovništvu ispuniti i veoma brzo početi sa gradnjom. Voda se povlači, situacija je dosta stabilna i mi ipak ćemo otpoštovati sve ono što smo zaključili na prošloj sednici. Danas na ovoj sednici vlade predložen je program Vlade Republike Srbije za privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mesta u gradovima Kragujevcu, Boru i jugu Srbije u Vranju. Formirana je jedna komisija vlade na ministarskom nivou koja će voditi ovaj projekat i mi već sutra kao članovi komisije imat ćemo posetu Kragujevcu. Sutra u 13 časova posetit ćemo Kragujevac, lokalnu upravu, srećemo se sa oružarima i rukovodstvom Zastave i sindikatima, ministri Dinkić, ja i Lalović. U ovaj odbor, u ovu komisiju koju je formirala vlada da radi, da oživi ovaj projekat o kome sam govorio, imenovan je predsednik komisije sam ja. U komisiji se nalazi ministar Parivodić, ministar Dinkić, ministar Bubalo i ministar Lončar. To je petočlana komisija koja će znači sa rukovodstvom lokalnih vlasti, rukovodstvom preduzeća i naravno sindikatima napraviti jednu strategiju za dovođenje investitora, za razno razne olakšice koje će biti prema investitorima u ove tri sredine da bi se problem nezaposlenosti rešio. Napravit ćemo jedan čitav projekat kako dovući investitore raznoraznim olakšicama koje će oni dobiti. Prosto, vlada želi da jednostavno uloži i da da svoj udeo da se u ovim gradovima formiraju nova preduzeća, da dobiju kreditne linije, veoma povoljne, da bi se ljudi zapošljavali i da bi tako počeli da rešavamo probleme koji su nastali u ovim sredinama. Evo, toliko za početak. Ako bude nekih pitanja, vrlo rado ću odgovoriti.
Hvala ministru Iliću. O odlukama Vlade Republike Srbije vezanim za ekonomske odnose sa inostranstvom, resorni ministar Milan Parivodić, izvolite.
Dame i gospodo, želim da vam prosto još malo predstavim stvari u vezi sa dogovorom koji je postignut sa Međunarodnim monetarnim fondom. Taj dogovor je rezultat dugotrajnog pregovaranja članova Vlade Republike Srbije o suštinskim pitanjima reforme pravnog sistema, ekonomskog sistema naše zemlje. Ovaj dogovor, pored toga što ukoliko bude uspešno realizovan i on će, pored znači finansijske beneficije, a to je otpust još 11% duga koji mi imamo prema Pariskom klubu, to je znači dodatni, ako mi uspešno realizujemo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, nama će Pariski klub otpustiti oko 700 miliona dolara, ali nije to jedina, a možda ni najveća korist od ovoga sporazuma. Ovaj sporazum predstavlja jedan, u stvari, čvrsti akcioni plan koji vlada sebi postavlja, jedan ambiciozni plan na reformi srpskog društva, srpske ekonomije i srpske države. Te reforme se mogu, da kažem, grupisati u četiri glavne oblasti. Prva oblast je monetarna i fiskalna politika. I ja razumem da vam je ministar Dinkić o tome danas detaljno govorio. Druga oblast, za koju ja smatram da je verovatno najproduktivnija i od najveće koristi će biti za rehabilitaciju, oživljavanje i prosperitet srpske privrede, je restrukturiranje, ubrzavanje restrukturiranja, kako kroz privatizaciju preduzeća, tako i konačno kroz restrukturiranje javnih preduzeća. Vi znate koliko je vremena prošlo od 5. oktobra, a koliko je urađeno na restrukturiranju javnih preduzeća. Ova javna preduzeća predstavljaju jedan veliki trošak i u okviru budžeta. Veliki broj tih preduzeća nisu sasvim rentabilna, neka su nam pravila velike probleme u poslednje vreme i ne samo u poslednje vreme. I došlo je vreme da ta preduzeća postanu ekonomski celishodna i menadžerski vrlo efikasno organizovana. Na toj liniji mi smo se sporazumeli sa Međunarodnim monetarnim fondom da se prvo od velikih javnih preduzeća izdvoje one aktivnosti koje ne predstavljaju suštinu njihove aktivnosti, takozvane non-core delatnosti, da se izdvoje iz poslovanja tog preduzeća i da se privatizuju. A pored toga, velika reforma započinje time što će rafinerije, naše jedna u Pančevu, druga u Novom Sadu, da idu u privatizaciju i to tako što će većinski udeo u tim preduzećima da bude privatizovan. Radi postizanja tog cilja mi ćemo raspisati tender za savjetnike koji će se pozabaviti privatizacijom NIS-a, kao što je rekao ministar Numov danas na sednici, verovatno ne samo rafinerija, već da razmotre koji su najcelishodniji metodi za privatizaciju celoga NIS-a, pa shodno tome mi ćemo i postupati. Dakle, mi smo u jednom prekretnom momentu koji će dovesti u konačnom ishodu do jednog bitnog rasterećenja našega društva od, da ja izvajam, mamuta prošlosti i dovođenja onih kompanija koje treba da budu nosioci razvoja ovoga društva upravo u položaj da postanu lokomotive srpske privrede. Toliko što se tiče restrukturiranja javnih preduzeća i privatizacije. Pored toga, mi smo postigli sporazum da naša država, koja je već i sada, to možda građani nisu toliko svesni toga, veoma skromna, da bude još skromnija, da još manje ljudi imamo zaposlenih u okviru državne uprave i da time smanjimo troškove. To je takođe jedan bitan aspekt makroekonomske stabilnosti Srbije. I konačno, to vam je sigurno već ministar Dinkić bliže govorio, reforma penzijskog sistema u naredne 4 godine treba da dovede penzijski sistem u jednu ekonomski održivu situaciju, da to više ne predstavlja jedan protočni bojler između privrede i penzionera, već da se stvore fondovi koji će biti ekonomski održivi i samostalni, a ne da se finansiraju iz budžeta. Ostvarenje jednog ovako ambicioznog projekta zahteva jedinstvo vlade, lokalne samouprave, Skupštine Srbije, predsednika Srbije. Znači, potrebno je zaista uložiti jedan koordinirani napor i među organima vlasti i jasno predočiti celom našem narodu koliko su ove reforme od suštinskog značaja za boljitak celog društva. Pored toga što se polako rastajemo od prošlosti, budućnost ubrzano stiže. Naime, studija o izvodljivosti je dovela do onih rezultata o kojima smo mi govorili. Postoji jedno izraženo interesovanje za investiranje u srpsku privredu. Ono jednostavno je naglo skočilo, ja već osjećam u mom svakodnevnom poslu, bitno interesovanje za povećanje investicija u našu zemlju. Upravo na toj liniji razmišljenja, Ministarstvo za ekonomske odnose s inostranstvom pravi strategiju za strana ulaganja i upravo smo se, kao što je već rekao ministar Ilić, danas na vladi dogovorili da na jedan sinhronizovan način Ministarstvo privrede, Ministarstvo za kapitalne investicije, Ministarstvo financija, da napravimo jedan paket povlastica koji će od Srbije napraviti atraktivnu zemlju koja može da parira konkurentima u svim onim važnim aspektima koji će dovesti do toga da strani investitor se odluči za Srbiju. Dobra je vest, jer postoji interesovanje nekih velikih softverskih kompanija da otvore svoje development centre, to se ne dešava često, to su jako prestižni high-tech poslovi i mi se nadamo da ćemo mi jednom sinhronizovanom akcijom uspeti da pobedimo da oni dođu kod nas, a ne da odu u neku drugu zemlju. U komunikacijama sa stranim predstavnicima država, sa stranim privrednicima i sa stranim ambasadorima, dolazim do zaključka da je došlo do velikog, kažem, uspona interesovanja i sada je lopta u našem dvorištu, koliko smo mi sposobni da iskoristimo tu plimu koja nam je došla u korist. Hvala lepo.
Hvala ministru Barivodiću. Ukoliko ima nekih pitanja, izvolite.
Milutinović iz Radio Televizije Srbije. Gospodine Iliću, pitanje za vas. Upravo je stigla informacija da je BK grupu kupila korporacija koju predvodi Martin Schlaf, austrijski biznismen. To ima veze sa Mobtelom, jer je Mobtel deo BK grupe. Prošli put je bila u pitanju Alfa grupa, moskovska firma, pa je bilo priče da li je to firma, da li je sam Karić sebi prodao Mobtel ili nije, tako dalje. Ovo je sada objavljeno danas na BK televiziji. Zanima me vaš komentar, vi ste rekli da će vlada u najskorije vreme utvrditi odnos većinskog kapitala u Mobtelu i da će, šta će se dalje dešavati s Mobtelom, pošto Austrijanci, prema ovim najavama koje imam, tražit će da, ako mogu, otkupe i državni deo Mobtela.
Pa tačno je da ćemo mi ući u privatizaciju Mobtela i tačno je da na jednoj od prethodnih sednica vlade je dogovoreno da se raspiše tender za finansijskog savjetnika za privatizaciju u telekomunikacijama. Ja mislim, ovih dana je uplaćeno to što je trebalo da se uplati i mi smo ušli u tender za odabir finansijskog savjetnika da bi ušli u privatizaciju u telekomunikacijama. Dok finansijski savjetnik ne bude konačno dao svoje mišljenje i ne bude sačinio svoj program, svoj projekat, mi nećemo komentarisati šta se događa. Što se tiče BK Trade-a, to je privatna kompanija i vlada i resorno ministarstvo nemaju nikakve ingerencije. Mi sutra imamo posetu potpredsednika austrijske vlade. On će se sresti sa mnom, sa premijerom, ja mislim i sa potpredsednikom vlade. Mi smo nedavno u Beču potpisali međudržavni ugovor o saradnji Srbije i Austrije. I ja se nadam da će možda biti i tu nekih informacija što se ovoga tiče. Što se tiče privatizacije privatnih firmi, mi tu apsolutno...
Ne, ali ovde je delimično i država, država je vlasnik Mobtela.
A država, ponavljam, je raspisala znači, tender za finansijskog savjetnika za privatizaciju Telekom, onako kako zakon nalaže, i to će voditi Agencija za privatizaciju. Mi u ministarstvu radimo da donesemo određene zakone, da funkcioniše, da bude usluga kvalitetna i tako dalje, sve one norme koje treba da se iskontrolišu, ali oko privatizacije će raditi Agencija za privatizaciju.
Mislim, saopštenje BK Grupe je tako sročeno da je ispalo da je austrijski partner kupio većinski paket u Mobtelu.
Verujte, ne znam o tome, a veoma je važno da smo jednu takvu informaciju imali i sa Alfa grupom. Prema tome, mi smo tražili dokumentaciju, papire i nismo ih još do danas dobili, što se Alfa grupe tiče. Ali očekujem da će ipak neko nešto napisati i obratiti nam se zvanično i sa nekim od papira, inače sve drugo nije za komentar.
Znači, vi očekujete finansijskog konsultanta koji će odrediti koliki je procenat vlasništva u Mobtelu državni, a koliki je?
Pa, finansijski konsultant će napraviti jedan program privatizacije, kako i na koji način privatizovati. Ja mislim da će to biti jedna vodeća svetska firma iz te oblasti sa izuzetno velikim iskustvom i nama je drago da je vlada bila jedinstvena, da na taj način možemo ući u proces privatizacije, a nikako na neki drugi način. Što se tiče državnog dela, a što se tiče privatnog vlasništva, mi ne možemo tu ništa komentarisati.
Hvala, sledeće pitanje, izvolite.
Raša Marković, pregled. Ovih dana se pojavila informacija da Shell želi da otkupi, to je da investira u NIS ili da otkupi deo NIS-a. Međutim, da li se nije precizirano, da li možda neki od ministara zna nešto o tome i da je bilo, pojavila se informacija da je bilo razgovora, znači sa predstavnicima Shella u Americi. I pojavila se informacija takođe da Bateman hoće da kupi rafineriju Pančevo, to je većinski deo rafinerije Pančevo.
Pa ista je situacija, isto smo se dogovorili, isto ide finansijski savjetnik, znači određuje se grupa koja će nas voziti u procesu privatizacije, da li ući u dokapitalizaciju, kako i na koji način, znači želimo da napravimo jednu ozbiljnu studiju, isto što se tiče i za telekomunikacije, slične situacije sa NIS-om. Naravno, javljaju se firme, razgovaraju, pokazuju svoj interes, ali mi bez tendera, bez one redovne procedure nećemo ništa sigurno uraditi.
Evo, ja ću samo dodati, jer sam ja baš bio na tim razgovorima sa Batemanom u Izraelu. Bateman je velika izraelska firma i oni su zainteresovani za ulaganje u rafinerije. Za ulaganje u rafineriju u nekom nivou od prilike od 600 miliona, 500-600 miliona dolara. To je znači ono što je njihova ambicija. Za razliku od njih, recimo British Petrol, s kojima sam opet razgovarao u Londonu, oni su zainteresovani za jednu alijansu, za jedno partnerstvo, na način da obezbede što jeftiniju nabavku, što kvalitetnijeg sirovine za rafinerije i što boljeg plasmana dobro prerađenih derivata iz rafinerije. Znači, ideja je tehnološkog unapređenja i marketinškog unapređenja. To je druga varijanta. Treća varijanta je OMV koji ima ambiciju da otkupi ceo NIS, na primjer. Tako da imate različite ideje oko toga i, kao što je rekao ministar Ilić, prvo ćemo dobiti preporuku od tog savjetnika, pa ćemo onda vidjeti šta da radimo, ali svakako će nešto morati da bude urađeno, jer smo se tako i sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovorili.
Hvala, da li ima još pitanje?
Za ministra Parivodića, Sandra Cvijanić, Beograd 202. Jedan od uslova za petu reviziju je i da vlada postavi osnove reforme penzionog sistema. Šta će biti sa ljudima koji su 20-25 godina uplaćivali, odnosno izdvajali za ovaj fond?
Da vam kažem, reforma penzionog sistema sigurno neće ugroziti penzionere. Upravo cilj penzione reforme je da, da penzijski fondovi budu tako ustrojeni da obezbede sigurniji prihod penzionerima, a ne da ih ugroze. To je smisao reforme. Ja nisam lično pregovarao, niti je tačno moje polje, tako da ne mogu da govorim o detaljima.
Da čujemo sledeće pitanje, izvolite.
Zorica Nikčević-Tanjug, za pitanje za gospodina Ilića. Da li očekujete da će vaš sutrašnji boravak u Kragujevcu odložiti ili potpuno zanemariti nastojanja tih radnika da dođu i protestuju ovde ispred vlade 17.
Pa znate, sad ko će doći da protestuje, mi ne možemo predvideti. Ali od protesta ne može ništa da se završi. Nema nikakvih rešenja. Protesta je bilo i bit će ih. Zato mi želimo da na jednom ministarskom nivou, evo videli ste da ta komisija koja je napravljena ima 5 ministara u svom sastavu, uđemo veoma ozbiljno u jedan projekat. U jedan projekat rešenja Kragujevca i preduzeća u Kragujevcu, posebno Zastave i fabrike oružja. Uvek se išlo na subvencije, uvek kada skrenu u protesti, davao se neki novac i to je bio uvek zahtev. Mi želimo da trajno to počnemo rešavati i slično kao i u Boru, u Vranju, u mnogim tim centrima, ipak uđemo u neka trajna rešenja. Prema tome, protesti su uvek bivali i bit će ih. Svi dođu, iznesu svoju muku, nesreću, završit će taj skup, svi se raziđu, neko da neka obećanja, da se neki dinar i to se sve tako završavalo. Međunarodni monetarni fond je kategoričan da više neće imati subvencija u društvenim preduzećima. Prema tome, ne može se više ići na subvencije i tu je kratak vremenski period da se to počne realizovati. Znači, moraju se tražiti trajna rešenja, moraju se dovesti investitori, moraju doći firme koje će uložiti, mora vlada pronaći sredstva i pomoći te procese otvaranja malih i srednjih preduzeća. Mora država dati takve pogodnosti, a i lokalna vlast se u to mora uključiti, da daje lokacije veoma povoljno, da budemo mamac za investitore, da bi se ljudi zaposlili, da bi se otvorila nova radna mesta. Ponavljam, sa tim protestima i kupovinom mira jednostavno nije dugoročna politika i to nikada nije dalo neki ozbiljni rezultat. I zato i želimo da vrlo, vrlo ozbiljno priđemo problemu. Inače, što se tiče Zastave, mi ćemo sutra biti kod njih, oružara, i želimo da napravimo jedan realan projekat i da uđemo u njegovu realizaciju. I ponavljam, 5 ministara resorno, koji su i najodgovorniji, želimo da uđemo u to područje, u infrastrukturne objekte, u izgradnju, da bi zaposlili ljude, da bi investirali. I imamo jedan čitav paket koji predlažemo da se nešto ozbiljno dogodi na tom prostoru, da se zaposle ljudi. Jer ne možemo rešiti probleme samo eto, da ćemo neki dinar, kupit ćemo mir za jedan mesec, sledećeg meseca će opet biti isti problem i tako dalje. Veoma ozbiljno želimo da ovaj problem rešimo.
Upravo na toj liniji razmišljanja mi već mesec i po dana radimo na organizaciji prve, da kažem, van beogradske investicione konferencije i za to smo odabrali Kragujevac. Ja sam bio posebno podstaknut da predložim Paktu za stabilnost koji je koorganizator Kragujevac zbog gradonačelnika Kragujevca, koji vrlo inicijativno preduzima upravo ove mere o kojima govori ministar Ilić na privlačenju stranih investicija i hoću to da podvučem, da pohvalim to kao ideju. On je određenu šemu beneficija odredio u pogledu plaćanja na zemljištu za broj novo otvorenih radnih mesta. Tako da definitivno subvencije u preduzeća koje se ne mogu oživeti su bacanje para. Subvencije u nova radna mesta su oživljavanje života tog celog kraja i drugih krajeva, kao što je Bor. I upravo na tome hoćemo da radimo, da dovedemo javna druga preduzeća i mala i srednja i velika preduzeća iz inostranstva, da im praktično besplatno damo zemlju i da im pomognemo oko izgradnje infrastrukture, da brzo dobijaju građevinske dozvole i da konačno određeni krajevi Srbije ožive. Upravo na toj istoj liniji razmišljenja moje ministarstvo sad završava zakon o industrijskim parkovima, koji ima upravo za cilj da se stvore, da se definišu određene teritorije koje će biti infrastrukturno pripremljene, da strani investitori, i ne samo strani i domaći, ne moraju dve godine da grade objekat pre nego što uđe u neku proizvodnju, nego da može za dva ili tri meseca da krene, da utera mašine u fabriku i da krene da radi i da zapošljava taj narod koji je besposlen. Koji je bez posla, ne besposlen, nego bez posla.
Ja bih samo dodao, danas je ministar financija i jednostavno ministarstvo za kapitalne investicije našlo jedno rešenje, i bilo je o tome govora na vladi, da se razduže svi putari, da se država razduži, direkcija za puteve. Vi znate da su dugovanja u putarskim preduzećima dosta velika, da prave probleme i da direkcija prelazi u javno preduzeće odmah posle skupštine kada se usvoji taj zakon. I jednostavno mi želimo da platimo sve ono što se duguje godinama. Vi ste sigurno pratili, ovih meseci se prozivalo po novinama, duguje se putarima, duguje, tačno da se duguje, a duguje se godinama. Još Feketić nije plaćen. PIM-u još nije plaćeno ono što se radilo, što su se svi slikali tamo 97. 6. 8. i tako dalje. I doveli smo te firme u tešku poziciju. Stalno se to odlaže. Mi želimo da sve dugove svedemo na nulu. Izračunali smo danas da oko 6 milijardi treba hitno da se uloži i da se država razduži po svim osnovama kod putara. I da krenemo i da podstaknemo putarske firme u jedan veliki razvoj i u veću izgradnju i da postanemo veoma ozbiljni u ovom poslu. Meni je jako teško kada mi dođu sad firme i donesu račune iz 94. 95. 96. I nije ništa plaćeno, maltene, za vreme obnove. Oni mostovi silni, oni radovi, popravke i tako dalje, i to mora da se plati. Da bi mogli da sa zdravim osnovama krenemo u novu izgradnju. Stalno se provlače dugovi, ja sam više puta diskutovao, putarske firme prezadužene, nemaju obrtna sredstva, kreditno nesposobne, kupuju, uzimaju kredite pod nenormalnim uslovima, sa visokim kamatama, da bi dali platu, da bi postakli, i sve više tope se. Mi sad ulazimo u proces privatizacije i zato i želimo da firme putarske dovedemo na nulu, da ih razdužimo i da putarima se sve plati ono što se godinama duguje.
Hvala, sledeće pitanje, izvolite.
Vladimir Đorđević, B92, da li ste danas raspravljali i razgovarali uopšte oko ove cele halabuke, oko pregleda dece u ovoj privatnoj klinici ECIM, s obzirom da je republički ministar zdravlja izjavio da o tome treba premijer i vlada da se izjašnjavaju? Problem je u tome da je ministar prosvete odobrio, odnosno podržao da se taj nelegalan način pregleda dece i da se to čak publiko iznese na tribini. Da li uopšte bilo reči o tome, da li ministar prosvete pričao bilo što, da li ćete o tom uopšte raspravljati?
Ne, na današnjoj sednici vlade ministar zdravlja nije postavio to pitanje na dnevni red i nije bilo raspravljeno.
Želim još da vas obavestim da ćemo u sredu organizovano povesti ambasadore da vide poplavljena područja u Banatu. Pa pozivam i medije ovim putem da se priključe toj akciji. Ideja je da ambasadori vide na licu mesta veličinu tragedije koja se desila, materijalne, hvala Bogu, a ne samo nije bilo ljudskih žrtava, materijalne tragedije, i da pomognu što više mogu. Najnovija je informacija s tim u vezi da je Evropska agencija za rekonstrukciju rešila da odvoji 2 miliona evra da pomogne tim krajevima.
Sledeće pitanje, izvolite.
Samo za ministra Ilića pojašnjenje. Znači, Mobtel je najverovatnije prodat, ali vi to ne možete da nam potvrdite dok ne dobijete papire, je li tako? Jer sam dobro shvatila.
Ja ne znam šta je prodato. Ja sam dobio bio vest isto kao i vi da je prodato još odavno, i bio je neki sastanak tu u vladi. Došli su novi kupci da se predstave. Međutim, kupci, međutim, od toga nije bilo ništa. Mi još nismo dobili nikakvu zvaničnu informaciju. Dobili smo isto iz novina kao što ste i vi dobili. Prema tome, mi o privatnim kompanijama ne vodimo računa i ne možemo ih kontrolisati u procesu privatizacije. Ali, što se tiče državnog dela, znači, ja sam objasnio način i put kako je to donešena odluka na vladi i proceduru kojom se to dalje nastavlja. Znači, Agencija za privatizaciju preuzima sve oko privatizacije Mobtela i oni su ti koji će u buduće to voditi. Mi nemamo ništa sa tim.
Da li ima još pitanje? Izvolite. Ukoliko nema, hvala vam najlepše. Konferencija za novinare završena.